Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékástu. Tentokrát jsem si pro vás připravil rozhovor se speciálním hostem, Radimem Paříkem. Já vám Radima představím. Radim si na začátku, když jsme si povídali, tak si vymínil, abych ho nepředstavoval úplně stejně jako všichni ostatní. Takže já jsem Radima začal vnímat na LinkedInu, řekněme nějakých půl roku zpátky, kdy to tam, nebo já jsem minimálně zjistil, že to je taková jako nová tvář tam pro mě. Měl zajímavý názory, kontroverzní, zajímavý myšlenky a líbilo se mi, že je vyjednavač a že má svůj vlastní projekt Fascinating Academy, a že prošel výcvikem v FBI. A já jsem si dneska Radima pozval právě proto, že bych chtěl, aby vy posluchači jste od něj získali nějaký tipy, nějaký rady k tomu, jak si máte sami vyjednávat podmínky třeba v bance, když budete žádat o hypoteční úvěr, nebo když budete jednat třeba s finančním poradcem, tak aby vás nějakým způsobem neoklamal, nebo nechci být úplně zprostej, ale aby vám ty podmínky, které vám nabídne, byly ty nejlepší, které můžete. Já vás tady vítám, Radime.
Tomáši, dobrý den, děkuji za pozvání.
Co představení, líbilo se?
Musím říct, že jsem netušil, že na mě prásknete, že jsem si to vymínil. Ono to bylo trošku jinak. Já jsem se vás zeptal, jestli nejste dostatečně kreativní, abyste vymysleli jiné představení, než si přečte kdokoliv na webu. A musím říct, že jste kreativní, takže klobouk dolů.
Děkuju, bylo to velmi narychlo a je pravda, že si to Radim nevymínil, to bylo možná úplně špatně zvolené slovo. Každopádně pojďme k tomu, jak vy jste se vlastně dostal k tomu, co dneska děláte. Pojďte o sobě něco prozradit.
Já jsem vlastně, když jsem pracoval ještě ve skupině Schwarz a tam samozřejmě, když řídíte strategický rozvoj firmy, nakupujete technické vybavení, máte zodpovědnost za obrovské investice, to jsou prostě ročně miliardy a miliardy, které tam tečou. Představte si, že třeba jenom jedna menší země nakupuje technické vybavení ročně za asi 180 milionů eur. A technické vybavení jsou tušky, stoly, židle, tu a tam nějaký auto třeba, všechno, co neprodáváte, tak a už jenom tohle je obrovská suma. Teď za to zodpovídáte, řídíte rozvoj a máte za zády obrovskou silnou značku, která má obrovské množství peněz, cash flow není problém. Děláte obrat něco kolem 100 miliard euro ročně a najednou proti vám sedí vyjednavač cizí firmy, kterého si chystáte namazat na chleba a on si namaže vás, on si vás nejenom, že si vás namaže, on vám oholí všechny chlupy na těle, vyškube vám obočí, ukousne vám jedno ucho a vy ho ještě máte na konci rád.
To je velmi nepříjemná zkušenost.
A když jsem ho tam odcházel a došlo mi, že jsem úplně nevyhrál, tak jsem nejdřív jsem přemýšlel nad tím, jakým způsobem to dobře prodám uvnitř interně, protože se nerad koukám do zrcadla a říkám, Radime, to se ti nepovedlo, to takovými kluci nejsme. A pak jsem si říkal, takhle to nejde. Co se vlastně stalo? Přemýšlel jsem nad tím dlouho a zjistil jsem, že já jsem měl výbornou obsahovou přípravu. Já jsem věděl všechno o tom projektu. Měl jsem načtenou smlouvu. Věděl jsem, co je na straně 47 ve čtvrtém odstavci třetí slovo vpravo. A měl jsem miliardu argumentů. Proč bychom měli my být ti, kteří budou tahat za ten delší konec? A toho pána na druhé straně, který je výborný vyjednávač a do dneška my se přátelíme, byla ta velká zkušenost, tak ho moje argumenty vůbec nezajímaly. Já jsem mu řekl argument a on mi řekl 9 požadavků, co po mně chce a ještě mi k tomu stanovil termín. A ještě mě falešně zhrnul a řekl, že vlastně se třema už souhlasím. Srouboval mi stres nahoru a já vlastně tím, že jsem nedokázal kontrolovat svoje emoce během tady toho vyjednávání, tak jsem nemohl vyhrát na konci. Takže jsem si řekl, že takhle to nejde. A vůbec první setkání s vyjednáváním podle modelu FBI bylo právě v Německu. Existuje tam výborný vyjednávač, bývalý policejní vyjednávač, který byl v Quantiku a trénoval tam vyjednávání. Jmenuje se Thomas Fritsche, všem doporučuju. Pokud byste uměli dobře německy a chtěli byste se něco dobrýho fakt naučit. A to byl první, s kým jsem se setkal. On mi vysvětlil model FBI, vysvětlil mi, jak to funguje, vysvětlil mi jednotlivé role, vysvětlil mi, jak často lidé nepoznají, že někdo manipuluje. Ukázal mi to na nejkrásnějším příkladu. Ten příklad byl, když se mě zeptal, Radime, bude vaše příští vyjednávání lepší? No, tak my na to naskočíme samozřejmě a řekneme ano, ale tím už implikujeme vlastně, že to naše předtím nebylo tak dobrý.
To znamená, tam byla ta první manipulace už.
Tam už začíná ta první manipulace, zkušení vyjednavači, obchodníci to používají velice často a já jsem říkal, to je masakr, co ten člověk umí. To je až neuvěřitelný. Takže to bylo první setkání, pak jsem absolvoval výcvikové cykly, ať už to bylo právě třeba ve státech, ale vy dneska si můžete zaplatit klidně Scotland Yard. Scotland Yard dneska poskytuje možnost naučit se vyjednávat. Existuje jenom jedna organizace na světě, která vlastně vás nepustí do těch svých vyjednávačských praktik ani za peníze.
To je která?
To je Mossad. A je to velká škoda, oni jsou fakt dobří. Hmm. Oni jsou fakt dobří a myslím si, že to je ta třešinka na dortu, kterou bychom ještě všichni potřebovali, protože pak bychom mohli klidně vyjednávat třeba s Tomášem Rusňákem.
Dobře, tak myslím, že to je daleko jednodušší, než absolvovat trénink v Mossadu. Každopádně děkuju za to představení. Myslím, že posluchači teďka ví, že mají poslouchat dál, pokud se budou chtít dozvědět, jak vyjednává v bance, protože to vlastně musí být pro vás jako relativně easy. Takže pojďme teda si říct, o čem je vlastně vyjednávání. Už tady zaznělo, že to je částečně nějaká manipulace. Já teda osobně manipulaci vnímám tu špatnou, ale ona může být i dobrá. Ta manipulace není vždycky jenom to, že chci z někoho něco vytřískat, ale možná jsem schopnej dostat tam, kam on by jako chtěl, díky manipulaci, ale on si to sám třeba neuvědomuje. Chápu to správně?
Vyjednávání samozřejmě se dá vyložit jako manipulace. Manipulace je úplně všechno v životě, co děláme. Vy, když jste se snažil zbalit svoji první holku, tak jste stoprocentně použil všechny triky manipulace, které existují. Od toho, že jste se osprchoval a ohulil, navonil, dobře v oblík, vybral jste dobrý místo a pak jste ještě určitě před zrcadlem přemýšlel nad tím, jakou větu jí ohromíte, aby vám nakonec ten večer řekla ano. Manipulace je kolem nás všude a když se podíváme na podstatu toho slova, tak manipulácio znamená odstraňování blokád.
To je zajímavý.
To znamená, my vlastně manipulací odstraňujeme blokády na cestě k nějakému cíli. Nevidím úplně velký rozdíl mezi pozitivní a negativní manipulací, protože ta je neustále stejná a je to vlastně, my každým svým chováním, každou činností ovlivňujeme lidi kolem sebe. To je to základní, co si musíme uvědomit. Důležité vždycky je, jaký cíl sledujeme. Pokud sledujeme náš osobní prospěch a chceme někoho okrást, podvést, ublížit mu, tak to není manipulace. To je svinstvo.
Jasně, to souhlasím.
V těch bankách, vy jste se na to ptal, jak by to mohlo probíhat, víte co?
Můžu do toho skočit?
Určitě.
Protože v té bance to je přesně o tom, že jo, já tam přijdu jako klient a já chci dostat to nejlepší, co ta banka dokáže. Je to pro ten můj vlastní prospěch, jo? Ale já to třeba osobně nevnímám jako to svinstvo, pokud samozřejmě u toho nelžu, nedělám, řekněme, nějaký úvěrový podvod, nevymýšlím si a tak dále. Jo? Tak jestli se můžeme pobavit o tom vlastně, směřovat to na tu banku, jak v té bance já dokážu s nima třeba manipulovat tak, abych dosáhnul svého.
Tak my samozřejmě všichni během dne mnohokrát lžeme, takže to, že jdete do banky a lžete o tom, že máte jinou atraktivní nabídku, mi nepřipadá tak zásadní. Sila upřímně, ta banka vám lže taky na druhé straně. Tam sedí bankovní úředník a říká vám, Tomáši, vy jste jeden z nejdůležitějších klientů, kterého máme a hrozně si vás vážíme. A tohle zopakovala ta paní, která se stará o ty hypotéky tam už 1000krát za ten den i do telefonu a ona to má naučený. Takže ona podle mě, i když přijde večer domů a potká se s manželem třeba v obývacím pokoji, tak první věta, kterou mu řekne, je, že je nejdůležitější klient. A takových by si přála mít víc. Musíme si uvědomit jednu věc, že když přicházíte do banky, tam sedí nějaký úředník, tak vy ho nezajímáte.
Co ho teda zajímá?
Ho zajímají jeho vlastní čísla. Oni mu měří jeho výkony, oni mu měří to, kolik dokáže vytěžit, on se pohybuje v nějakých mantinelech a vy jste jenom prostředek pro dosažení jeho cílů. Teď bankovní úředníci se asi urazí, protože řeknou, to není pravda, klient je na prvním místě. No, víte co, to je takový známý korporátní blábol, protože já jsem ještě neviděl firmu, která by si napsala na webovou stránku, nás klienti vůbec nezajímají, my z toho chceme vytřískat jenom prachy.
To tam určitě nenajdeme, to je pravda.
Takže je to jenom kliše, připravte se na to, vy tu paní nebo toho pána za tou přepážkou nebo u toho stolu moc nezajímáte. A oni, když přicházejí s první nabídkou nějaké úrokové sazby, tak vlastně počítají za prvé s tím, že se budete bránit a budete chtít o ní vyjednávat, budete smlouvat jako na tureckém bazaru. A na druhé straně samozřejmě je pro ně úplně nejvýhodnější, pokud zachovají svůj vlastní status quo. Když vám dneska nabídnu, ty nevím, jaká je sazba, taková vošklivá?
Vošklivá sazba, 2,29.
Tak, když vám, ještě to se změnilo hodně teda.
Dobře, tak to, teďka vám čerstvě tady případ, bude to jedna z otázek, tak ten přišel za mnou 2,59 a že mu to přijde relativně dobrý. No. Je to týden stará
záležitost. Já jsem si vzpomněl na svoji pradávnou hypotéku a tam mi snad nabízeli 4,2 nebo co. Tak to je škoda. V každém případě, oni vám nabídnou třeba 2,59 a nejvýhodnější pozice pro ně je, abyste to takhle podepsali. To je ten status quo. Protože jakákoliv nová dohoda pro ně bude ve finále o něco horší. A vy máte několik možností, jak můžete postupovat. Ta první možnost je, že tomu úředníkovi nabídnete něco, co ho skutečně zaujme a může to být jakákoliv jiná dlouhodobá spolupráce, více investic, více hypoték. Oni chtějí taky, abyste se nějakým způsobem k ním přidružil, takže řeknou, založ si účet, udělej si u nás životní pojištění a tak dále a já ti snížím sazbu. Ve valné většině případů taková věc má jeden háček, my nemáme kalkulačku v hlavě a ve finále oni se neustále snaží udržet tě svých 2,59, ale jiným systémem produktu.
Přesně tak, to je jako velmi častá praxe a děkuju, že o tom mluvíte, protože já se to snažím klientům nebo i posluchačům v rámci podcastu taky vysvětlovat, tam funguje vždycky nějaký cross-selling. Není tam, ta sleva většinou není zadarmo, takže dobře, že to zmiňujete.
Žádná sleva není zadarmo a to znamená, i zdánlivě vyšší úroková sazba nemusí znamenat vyšší náklady v horizontu délky trvání hypoték.
Přesně tak.
Ta druhá varianta, kterou použijete, pokud nemáte co nabídnout, je, že toho úředníka vyděsíte. Ideální, oni jsou zvyklí na to, že tam lidi chodí, a teď nechci jmenovat žádnou banku konkrétně, ale třeba, že v České spořitelně...
Nebudeme jmenovat, dobře.
Že v České spořitelně jsou zvyklí na to, že jim tam lidi říkají, v Rajvce mi dali o 0,3 lepší sazbu. To, oni jsou otrlí úplně. Oni jsou otrlí. Profesionálové tyhle ty hrozby konkurence říkají jiným způsobem. Například, když vám položí tu sazbu na stůl a řeknou, my vám nabízíme 2,59, tak já doporučuji, úplně v klidu seďte. 4 vteřiny se dívejte na Tomáše Rusňáka, bankovního úředníka, a pak mu řekněte, těžké. A zase mlčte.
Protože Tomáš Rusňák v tu chvíli vymyslí jiný řešení, který Tomáš, nebude tak těžký.
Tomáš Rusňák počítá se vším na světě, ale s tímhle ne. On s tím neumí naložit a najednou začne pracovat na vašem problému, na vašem vlastním. Řekne třeba, tak my se na to ještě můžeme podívat. A v tu chvíli řekněte, to je fajn, podívejte se na to. Já mezi tím ještě si skočím tady do 2 bank vedle a za hodinu jsem zpátky, počítejte se mnou. A nechte ho tam. On je zvyklý, že tam sedíte a koukáte mu pod ty prsty, jak on to tam. Nechte ho tam, ať si začne malovat svoje vlastní peklo. A ideálně ještě zaklepejte na dveře šéfa pobočky. Otevřete je a řekněte jenom dobrý den, i když ho vůbec neznáte. Hele, Tomáš Rusňák, úředník bankovní, tam byl lehce spocený sedět, začnou se mu dělat na košili koláče sledovanosti a bude přemýšlet, co se dneska nepovedlo.
Super, to je velmi zajímavá rada. Myslím si, že uplatnitelná relativně jednoduše pro posluchače.
Teď šéfové poboček různých bank budou mít lehký potíže, protože jim budou tisíce lidí klepat na kancelář a budou jim říkat dobrý den.
Když tak naradím, a jo, já za to nemůžu. Každopádně, pojďme si říct, když už potom teda začnu tohle vyjednávání, nebo řekněme tu hru, protože ona to ve finále je taková hra, že jo. A je lepší začít s tím, že jsem snažím být férovej, otevřený, transparentní, anebo naopak tam jako se snažit trošku jako dát nějakého tajemství, lehce jako mlžit, případně si něco jako vymyslet, byť teda, co si budeme povídat, oni ty bankéři taky nejsou hloupí, oni ví, co je jako reálný někde jinde a co není. Jo, jaká je ta cesta, která je lepší?
No, myslím, že ani jedna.
Ani jedna.
Z těch, tak pojďte nám
říct teda, která je nejlepší.
Já bych začal u toho, co byste říkal, mám být férovej, otevřený. Fair to je taková zvláštní emocionální bomba, která vůbec nemá nic společného s racionálním myšlením.
Když to musíte vysvětlit, teď jsem to nechytil.
Když se mě někdo zeptá, nebo když mi někdo řekne při vyjednávání, radíme, vy se nechováte férově. A já se zeptám, v jakém momentě konkrétně, protože já bych chtěl být fér a jsem rád, že mi to říkáte takhle otevřeně, za to děkuju, tak najednou oni vám na to neodpoví. Oni neví, co je fér. Oni jenom cítí, že to je nefér.
Protože jsou možná někam zatlačený, že jo? To může být subjektivní pocit, asi to nemusí
fér
být.
Je vždycky subjektivní pocit, protože vychází ze systému našich hodnot a pozor, z očekávání. Vy když jdete s nějakým očekáváním do jakéhokoliv vyjednávání, budete zklamaní. Protože proti vám sedí člověk, který má úplně jiný systém hodnot, to znamená úplně jiná očekávání. A to vaše očekávání nemůže nikde naplnit. Když jdete s nějakým očekáváním do vyjednávání a někdo ho nenaplní, tak vy máte pocit, že k vám není fér. Samozřejmě my všichni chceme být fér, všichni nám říkají, že máme být fér, pracujeme na tom, aby jsme byli fér, chceme kolem sebe féroví lidi a vůbec nevíme, co to fér je.
To je taky zajímavý.
Takže fér, doporučuju, pokud máte šanci, fér škrtněte ze svého slovníku. Ta druhá alternativa, kterou vy jste nabízel, je mlžit. Mlžení, prosím vás, k ničemu nevede, protože dokud nepoložíte nějaký svůj vlastní konkrétní požadavek na stůl, nemáme o čem vyjednávat. Nedávno jsem se bavil s jedním šéfem finančních poradců z jedné velké firmy a on se snažil se mnou vyjednávat o ceně za trénink vyjednávání. A uvedl to slovy, když bychom dali dohromady dvě skupiny, na jakou slevu bychom se dostali. Zas to není vyjednávání. To si musíme uvědomit hned na začátku. Tohle je právě ten turecký bazar. To je takový mlžení a kdyby byla nějaká sleva, kdyby mi někdo řekl, my dáme dohromady dvě skupiny a za to bychom chtěli ale slevu na jednu skupinu 20%.
Tak už máme na stole konkrétní požadavek.
Tak máme konkrétní požadavek a je o čem vyjednávat. Mimochodem, to není návod, abyste se mnou vyjednávali o ceně, protože já o vlastních cenách nevyjednávám nikdy. A posílám za sebe lidi, kteří vyjednávají. V každém případě, když nemáte konkrétní požadavek a jenom mlžíte, tak není o čem vyjednávat. Je to prostě, je to hrůzostrašná situace, ve které se nikdo necítí komfortně.
Můžu jenom do toho ještě vstoupit? Co když nás poslouchají lidi, kteří třeba nejsou úplně tolik jako kontaktní, nejsou tolik, řekněme, komunikativní a jako není jim úplně to sympatický. V tom případě já asi to chápu jako dobře, že to vyjednávání samo o sobě pro ně asi jako nebude a bude lepší možná, aby za sebe měli nějakého vyjednavače, což třeba může být nějaký finanční poradce, který to za ně vyjedná, ale má i takovýhle člověk jako šanci přijít s tím požadavkem, byť jako se není tak průbojný třeba.
Vyjednávání vůbec není o průbojnosti nebo nedej bože o kontaktních osobách. Naopak ti, kteří moc nemluví, rádi mlčí, moc toho neřeknou, jdou třeba i k jádru věci, bývají výrazně úspěšnější ve vyjednáváních tohoto typu, protože ti extroverti se neudrží na úzdě. Oni neustále k tomu budou něco doplňovat. Vlastně neumožní té protistraně, aby ten požadavek zpracovala. A často u něho ještě sami zmírní. Ten rozdíl, když bychom se podívali do vyjednávací teorie, tak extrovertům jde o vztah. To je typický. Oni pracují na vztazích, chtějí, aby ty vztahy fungovaly a jsou ochotní mít svůj vlastní konflikt se sebou jenom kvůli tomu, aby neměli konflikt navenek. Často oni i vybuchnou, poškodí ten vztah a pak nasadí veškerou energii do toho, aby ten vztah zase upravili a byl v pořádku. Na druhou stranu introverti, když se podíváme zase přes vyjednávací teorie, přes tuhletu optiku, tak jsou lidé, kteří budou mít radši konflikt s vámi, Tomáši, než aby měli konflikt sami se sebou. A vyjednávání je o tom, že existuje konflikt a my ten konflikt zmírňujeme. Takže introverti, zrovna tato jednoduchá vyjednávání, jsou velmi dobře připravení už od přírody, protože oni se nebojí položit ten konflikt na stůl.
To znamená, musí přijít akorát s těma požadavkama, aby bylo o čem vyjednávat?
Musí přijít s požadavkama a nesmí být jeden. Pozor, když položíte jeden požadavek na stůl a řeknete, já bych chtěl sazbu 1,8%, tak o jednom požadavku se vyjednává blbě. Když řekneme, ale já bych chtěl, abyste mi do této středy poslali závaznou nabídku vaší banky, která obsahuje sazbu 1,8% s hypotékou na 15 let a LTV 85% a s tím, že bude platit po dobu 30 dnů od té doby, co mi ji doručíte. Já jsem položil 5 požadavků do jedné věty. O čem chce teď ten bankéř vyjednávat?
Přesně tak, a tam je v tu chvíli prostor pro to vyjednávání. Asi je potřeba, aby si teda ten člověk ale uvědomil, že ne vždycky bude splnit všechny požadavky a mít tam u sebe nějakou hranici, jako co je ochotný ještě třeba obejít, a přesto už potom ten vlak nejede.
Logicky, musíte mít vždycky, když dáte do jedné věty několik požadavků, tak tam musí být ty, které potřebujete a ty, které můžete obětovat. Pokud nemáte rádi konflikt, nechcete do toho jít, nechcete tam putit s tím bankéřem a klepat vedoucímu pobočky na dveře, tak si vemte někoho, kdo tohle to umí a koho to baví, třeba Tomáše Rusňáka, protože tyhle ty lidi mají jednu věc, kterou my všichni nemáme, když chodíme do bank pro hypotéky. Oni už to dělali 1000krát. A když to dělali 1000krát, mají větší šanci, že narazí na situace, se kterýma už se potkali a můžou čerpat z té studnice těch svých vědomostí, zkušeností, kompetencí a vědí, jak na tady tyhle úředníky. Takový ti ryzí sportovci, kteří rádi riskují, to já jim říkám vždycky, to je takový ten paragliding ve vyjednávání. Nikdy jsem to nedělal, úplně mi ani nefunguje ten padák, ale fajn, zkusím to a jdu do toho po hlavě. Udělejte to, je to super zážitek a doporučuji.
Já jsem si teď uvědomil jednu věc, že já aniž bych teda podstoupil kdykoliv nějaký jako trénink vyjednávání, tak zrovna jako v poslední době se mi párkrát povedlo něco podobného v té bance řešit, protože jsem se chtěl dostat na lepší podmínky, protože klient, co za mnou přišel, už měl nabídku a byla jako velmi dobrá a i jsem věřil tomu, že je reálná. A přesně jsem v té bance nakladl ty požadavky a nakladl jsem jich tam daleko víc, než jsem věděl, že je reálný splnit. A přesně ta bankéřka zpátky volala, no jako tohle asi všechno nepůjde, ale co kdyby jsme tam tohle jako dali a tohle třeba nedokážeme a tohle dokážeme. A ve finále se mě vrátila jako super nabídka a když jsem přišel za klientem, tak byl jako nadšenej. Protože byla i jako lepší, významně lepší třeba než ta, se kterou přišel on. A já přesně už jsem jako dopředu věděl, že nepotřebuji, aby mi oni schválili všechno. Že tam mám pár jako těch klíčových bodů, na ty jsem se pak jako zaměřil. Tak je to jako vtipný, že teď jenom jsem si to jako uvědomil, že jsem podle toho návodu jako postupoval, byť jsem teda nikdy žádný trénink nepodstoupil.
Vy jste ale říkal, že mě sledujete na sociálních sítích.
To je pravda, jako.
A tohle to já tam píšu furt, takže...
Takže nějak asi podvědomě se mě to dostalo do té hlavy, jo. Takže musím říct, sledujte Radima, nejenom tady v podcastu mým, ale určitě třeba v podcastu Jsem Pařík a Radim, kde je spousta zajímavých informací o tom, jak vyjednávat.
Děkuju.
Poskočíme dál. Já tady mám připravený dotaz, který je teda jako hodně osobní, protože vím, že už v minulosti jsme se bavili o tom, že vy jste hypotéku měl. Zkusíte nám popsat, jak probíhaly vaše vyjednávání o vaší vlastní hypotéce, protože já bych asi nechtěl být v kůži toho bankéře.
Musím říct, že to bylo v dobách dávných, to už je hrozně dlouho. Teď nevím, jestli to byl rok 2005, 2006, něco takového asi.
Tak ono jste zmiňoval tu sazbu přes 4%, že určitě to nemůže být někdy jako v poslední době.
A já si vzpomínám moc dobře, já jsem šel do jedné banky, kde jsem měl odjakživa účet hrozně dlouho, nebo to byl možná rok 2007 vlastně. Hrozně dlouho jsem tam měl účet vlastně od studentských let a oni převzali takovou jednu i digitální banku, která už dneska neexistuje, málo kdo si ji bude pamatovat. A to je taková banka, která vždycky říká, že dělá všechno podle těch svých klientů. Já úplně nechci říkat ten slogan. Taková nažloutlá. A já jsem šel do té pobočky a tam se dělá ta moje paní, která tu a tam, se kterou jsem se vídal třeba jednou, dvakrát do roka. A řekl jsem jí, že chci kupovat dům a že, nebo chci stavět dům, potřebuji hypotéku. A ona mi nabídla sazbu, která mě úplně vyděsila. Já mám pocit, že to bylo 4,6%, nebo něco úplně hrůzostrašného. A já jsem říkal, to není, to se mi zdá, že snad jako na ceduli vedle České spořitelně vysí nižší sazba. A šel jsem tam hned podívat a zeptal jsem se na první dobrou, dal jsem paní podklady, ta tam naťukala do toho svého stroje počítacího a vyhodila výrazně nižší sazbu než moje domovská banka. Já jsem tam vrátil. Stres samozřejmě jako vyšroubovaný úplně nahoru, protože jsem si říkal, tohle to je drzost. A okamžitě jsem zrušil všechny svoje účty.
Já vám do toho vstoupím. Máte informace, pamatujete si, jestli vůbec vaše v té době teda současná banka měla možnost se na podobné podmínky jako ta Česká spořitelna dostat?
On mě potom volal šéf té pobočky a říkal, pane Paříku, vy jste náš VIP klient, já jsem vůbec nechtěl být nikde VIP klient, natož ve své bance, tím mi hned i vysvětlil vlastně, proč mě neustále někdo kontaktoval se záhadnými investičními příležitostmi do životního pojištění třeba. A já jsem říkal, podívejte se, já tohle považuji prostě za absolutní drzost, když po tolika letech dostanu nejhorší sazbu na trhu od své domovské banky. Říkal, my jsme ale čekali, že budete o tom vyjednávat. Říkal, chyba. Chyba. Já budu vyjednávat u cizích. To bylo mimochodem první ošahání si, že win-win je lež.
Já vím, že to říkáte ve svých podcastech nebo i v přísvěcích, co píšete, že win-win neexistuje.
Win-win neexistuje? Já jsem nikdy neřekl, že neexistuje.
OK, pardon.
Kompromis neexistuje. Win-win existuje. Win-win existuje ve chvíli, kdy vy máte ke svému obchodnímu partnerovi tak velkou důvěru, že on napíše do smlouvy s váma sumu, která vás plně uspokojí a ho nezničí.
Rozumím.
To je win-win.
To znamená v tom příkladu třeba s tou hypotékou by to byla sazba, kterou byste si řekl u té domovské banky, jo, tohle se mi líbí a neměl byste v tu chvíli potřebu jít hledat na trhu cokoliv dál a banka by věděla ale, že nešla pod nějaký svoje spodní hranice, kde by jí to maržově ještě dávalo smysl.
Přesně tak. A to se ve valné většině případů našich obchodních vztahů nestává. Mně nedávno napsal takovou emotivní zprávu jeden údajný vyjednavač z českého trhu, kterým se mi tam vyzvracel, mimo jiné i v tom, že prosazuju agresivní způsob vyjednávání, celou branži vracím o 15 let zpátky a poškozují dobré jméno integrativního stylu vyjednávání. Já nejdřív jsem si vygooglil, co je integrativní
styl
vyjednávání.
To jsem se chtěl zrovna zeptat, já to teda nevím.
To jsem taky nevěděl v té chvíli, to je nějaký jako polovýmysl tady místní. V každém případě je to ta úporná, upocená, až jako připodělaná snaha o win-win a ty jsme úplně odbočili, ale win-win má jeden velký háček, když o něj usilujete. Vy vyjednáváte sami se sebou o tom, co je pro protistranu nejlepší výsledek. Přás, pokud tohle děláte před svým vyjednáváním, tak jste odsouzení k prohře, ale fatální. Fatální. Obzvlášť pokud proti vám sedí predátor. Buďte nachystaní na těžké vyjednávání a když uvidíte, že to není predátor, že to je medvídek koala, tak vždycky můžete sundat nohu z plynu.
Já to vnímám vždycky tak, že moje profese je vlastně to, že sice jsem zprostředkovatel toho úvěru, to znamená, nesmím poškozovat banku a samozřejmě vyjednávám pro klienta. Jo, byť mě platí teda ta banka, jo, protože tady máme provizní systém. A já tu svoji jako roli právě vnímám v tom, že chci pro obě dvě ty strany ty podmínky vyjednat tak, a za prvý teda pro klienta, aby to koupil, to znamená, aby to pro něj bylo co nejlepší nabídka, a u té banky, ale abych si jako úplně nerozezlil, protože já vím, že samozřejmě tam dokážu jako hodně zatlačit a snažit se tam prostě vydupat za každou cenu úplně to nejlepší, dokonce aby vlastně jako banka v tu chvíli se necítila úplně komfortně, ale ani pro mě to jako dlouhodobě není zajímavý řešení, takže jako to zní vtipně, ale jako já se snažím to udělat win-win pro ty dvě strany a třetí win je pro mě, že jo, protože když to dokážu, tak z toho nakonec jsou ty peníze, že jo.
Takže já to chápu, vy vlastně jdete strategii win pro Tomáše a lose-lose.
No já právě nemám ten pocit, že by to bylo takhle, jo. Přijde vám to, že by to tak jako na obě dvě strany mohlo být, jakože Tomáš, jo, pojďme se bavit fakt otevřeně, Tomáš Rusňák vyhraje, protože zprostředkoval obchod a pro banku i pro klienta je to lose. Mohlo by to tak být?
Tam je vždycky otázka, jaký skutečný záměr sledujete. Vyjednáváte pro dobro svého klienta a dobro banky, nebo vyjednáváte proto, aby se k vám klient vrátil, abyste dostal od banky dobrou provizi?
Já vždycky vyjednávám tak, aby klient dostal dobrý podmínky a vybereme mu banku, která je schopná dobrý podmínky dát a pro tu banku je to dobrý kšeft.
A vy dostanete dobrou provizi.
Já dostanu nakonec dobrou provizi, no, když se to povede.
Jo. Kdybyste tu provizi neměl a vyjednával jenom tak z lásky ke klientovi a k bance.
Ano.
Tak tam bychom mohli uvažovat o tom win-win. Jo, jakmile zastupujete svůj vlastní zájem, prosím vás, úplně jinak, abychom tomu nerozuměli špatně. To, že nevyjednáváte sami se sebou kvůli tomu, aby to bylo win-win, A to, že na tom taky vyděláte, není žádná ostuda, to je správně. To je absolutně správný postup. Za to se nemusíme stydět. To je stejný, jako kdybych řekl, že to, co děláte, Tomáš, je nefér.
Vůči komu?
Začal si tady šudlat, škoda, že to nenatáčíme. Začal si šudlat palec, jo? To je taková, to je právě ta fair bomba. Jo? Všichni chtějí být, a ještě zčervenal teď.
Jo, já ne, já doopravdy...
Nemůže to tady někdo vyfotit, třeba zvukař, že by nás vyfotil.
Bylo by to vtipný. Ne, já doopravdy jako přemýšlím o tom, co jste říkal, jako jestli to nemůže být jako win pro mě, a vlastně lus jako pro klienta a pro banku. Já jako vnitřně cítím, že ne, jo, protože moje nastavení takovýhle určitě jako není.
Protože jste fair.
Protože jsem fér.
Přesně tak. Já přesně. Hned jsem si to myslel.
Jako, ale fakt jako, že jste mě teďka rozhodil, no, musím říct. Jo, ale ne proto, že bych se bál, že to nedělám, ale jako nutí mě to přemýšlet o té myšlence, protože mě to nikdy takhle nenapadlo. Ale ve finále samozřejmě, jako já hájím i ten svůj vlastní zájem a jste sám dobře říkal, že to jako není špatně, protože jako pokud bych za to nedostal zaplaceno z jedné nebo z druhé strany, no tak ano, tak je to vlastně charita. Jo, a charita se dá dělat, já proti ní nemám vůbec nic, naopak charitu jaký dělám, ale tohle je biznisová věc, to, o čem se tady bavíme.
To je normální biznis, není na tom nic zvláštního, není potřeba se za to stydět a hlavně pro nás, jakmile na vás někdo vytáhne to, že nejste fair, nebo že vám nejde o win-win, že se snažíte poškodit druhou stranu, protože zastupujete nějaké jiné zájmy nebo svoje zájmy, tak zůstaňte úplně v klidu, protože to je manipulace.
Teď jsem si to zažil na vlastní kůži.
No toto je manipulace, ty lidi okamžitě rozhodíte, oni nám začnou červenat, začnou si mnout palce, potí se jim lehce dlaně. Je to manipulace, buďte úplně v klidu, opřete se do křesla, pohodlně, podívejte se zpříma na toho člověka, mlčte 4 vteřiny a potom mu na to řekněte. Aha.
Těžké.
V tomhle případě doporučuju aha. A nechte ho v tom vykoupat. Nechte ho v tom vykoupat ve své vlastní manipulaci. Tyhle lidi znervózní taky.
Zajímavý, super. Teď jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži a vůbec to není příjemná situace.
A to nevyjednáváme.
Přesně tak.
Já se k vám půjdu pro nějakou hypotéku. Já teda žádnou nepotřebuju, ale třeba bych si k vám přišel pro hypotéku, že jsme ještě vyjednávali o podmínkách. To bylo fajn.
To by bylo zajímavý. To by určitě bylo zajímavý. Napadá mě ještě jedna věc. Co třeba toho bankéře, řekněme, nebo protistranu obecně, ale co toho bankéře, anebo třeba toho finančního poradce, specialistu, rozžhaví do běla, když já jako klient vlastně tam přijdu a budu něco chtít, požadovat, dělat, nějaký chování, jednání. Co vlastně jako, pojďme si říct, co je ta jako chyba, jak by, jako kam by to dospět asi nemělo, protože tam pak asi ten deal jako z toho neklapne.
Já jsem se na tuhle tu otázku, já jsem nachystaný už týdny, on se mě na to nikdo nezeptal vlastně. A my když se podíváme do vyjednávací teorie, tak existuje... Podle FBI, není to žádná integrativní koncepce vyjednávání pro lidi z Marsu, tak existuje 6 úrovní eskalace. 6 úrovní eskalace a ty lidi, když řeší ty svoje problémy vyjednávání nebo jdou třeba do té banky, tak ve valné většině případů postupují podle tohoto vzoru, nebo vždycky postupují podle tohoto vzoru, když to eskaluje. Ten první schod, na který musí vystoupit, je, že vám jde o pravdu. Já mám pravdu a já na to mám nárok. To je typický. Já mám nárok na nejlepší sazbu. Já mám nárok na to, aby mi klient sežral tu největší sazbu. Takže to je typický. Jde o pravdu. To druhý potom je, že v té fázi eskalace my přejdeme do nějaké akce. Předložíme protinabídku, jdeme do jiné banky prostě, nebo se obrátíme se na hypotečního specialistu, protože už nám vřou hormony v těle. Třetí úroveň je, že identifikujeme během té situace, kdo je náš přítel a kdo je náš nepřítel. Jo, takže my ho velmi jasně dokážeme pojmenovat a řekneme, jo, tak ten bankéř to je hrozný prostě darebák, a Tomáš, to je dobrý kluk, to je můj kámoš teď už, protože on mi rozumí těm jim potřebám. Co řekne Tomáš? Tomáš vám vždycky řekne, že vám zařídí lepší sazbu. Logicky. Je? Takže to je ten dobrý kluk, to je ten kámoš a teď prostě ho vyšlete do akce, že identifikujete přítele a nepřítele. A pak na konci vy přistoupíte k tomu, když identifikujete jako bankéře, jako nepřítele, tak mu začnete vyhrožovat. Půjdu do jiné banky, zruším účet. Podepíšu to s bankou, která dělá všechno pro ty svoje zákazníky a tak dále a začnete vyhrožovat.
To je ale bod 4 teprve, že jo?
To je bod 4. A v této situaci pak Když to eskaluje, tak začnete bojovat o moc. No, vy někomu vyhrožujete, to je třeba ten bankéř, ještě mu řeknete, že není fér, to je to poruču. Zkuste říct bankéři, že používá manipulativní techniky, nedrží se firemní hodnot a je nefér. Uvidíte, co se tam stane. Jo? Ten spadne ze židle, ten člověk. Jo? Zaskočí mu kafe, vyplivne kus cukru, vůbec nebude vědět, co má říct. A vy začínáte v této chvíli, kdy mu vyhrožujete, tak oba dva začnete bojovat o moc. Úplně iracionálně.
Takže tam už nejde o nic, krom toho vítězství, jakože...
Smyslte se s tím, že vyjednávání je absolutně iracionální záležitost a nemá nic společného s logikou, s čísly, s tabulkami, s výnosy. Vůbec nic.
Jenom
jsou to emoce a vy určitými technikami jenom šroubujete stres nahoru nebo ho snižujete, snažíte se, aby se ty lidi cítili dobře. A když položíte třeba 5, 8, 9 požadavků v jedné větě, tak neděláte nic jiného, než že si rozšiřujete svoje hrací pole. Vy máte mnohem větší vyjednávací sílu z 5 požadavky než s jedním.
Jasně. A možná, že tím požadavkem ho nutím více přemýšlet a vracím ho zpátky do toho racionálna. Může to tak být? Když ten člověk je v emocích a já mu předložím požadavky, on o nich musí přemýšlet, tak se vrací, nebo to tak nefunguje?
To zkuste se zamyslet sám nad sebou, když vás někdo uvede do stresu. Jak moc racionální dokážete ještě být?
No málo. Samozřejmě.
No málo, no. Nevracíte ho do racionálna. Okay. Je to podobné, jako když hrajete tenis nebo squash, nebo boxujete, vy čekáte na jeho chybu. Vlastně. Vy ho donutíte, aby se odkryl třeba. Takže bojujete o moc, absolutně iracionální a na konci, když to neustojíte a nevemete si ani v téhle situaci nikoho k ruce, kdo je váš kamarád, třeba Tomáše Rusňáka, tak dochází k takzvané závislosti na hádkách. To je úplně masakr.
Co to znamená?
Je to vidět právě, když se vyhrotil nějaký obchodní vztah, vyjednávání, nebo jste naštvaní na nějakého bankéře. Znáte to ale třeba i z domu, třeba ty rozvrácený manželství. Tak vy už principiálně mu tam jdete vynadat. Jo, všude ho pomluvíte, na internetu, jo, hádáte se přes sociální sítě, on označíte ho tam, řeknete, ten bankéř Franta Novák, to je hrozný darebák, on na to reaguje, jo, urazí vás taky, jo, úplně typický, rozvine se tam velká diskuze. Dojde k závislosti na hádkách. Tohle je 6 fází eskalace a vy, když to neustojíte, neuhlídáte, nevystoupíte včas tady tohle úplně iracionálního postupu, tak vám hrozí, že si poškodíte svoje jméno. Venku, bance, u známých, na sociálních sítích a upozorňuju, že když vám takhle ulítnou nervy a kámoši vás plácají po zádech, tak to nedělají proto, že to bylo správně, ale dělají to proto, že máte jejich lítost.
Zajímavé. Jakmile dojdeme do bodu číslo 6, je z toho nějaká cesta ven?
Je. Psycholog.
Pro obě strany.
Už nechoďte k žádnému koučovi, který vám bude klást chytrý otázky. Najděte si někoho, kdo ten vztah dokáže urovnat, pokud vám na něm záleží. Jo, pokud vám na tom vztahu nezáleží, jděte pryč. Upozorňuju, nestojí to za to.
To znamená, asi jakoby v té bance to není tak podstatný. Tam možná nejjednodušší způsob je to teda opustit bankéře, banku nebo řekněme poradce. Ale pokud se bavíme o nějaký jako hlubší rovině v rodině, tak doporučujete teda terapeuta nebo psychologa. Který...
Pokud to dojde takhle daleko, tak jste ty vztahy poškodili extrémně, skoro až nenávratně. Dá se to vrátit do nějakého, že spolu třeba vydržíte 3 minuty někde čekat na autobusové zastávce. Je to vidět krásně na těch rozvádějících se manželstvích, kde to vyeskalovalo právě tímhle způsobem. My ještě můžeme, my tolik nemáme času, protože my už tady natáčíme skoro 40 minut. Když se podíváte na fáze stresu, někdy možná příště to vysvětlím někde, jak funguje stres a jak si procházíme těma fázema, vždycky musíme. A když to neukočírujete a projdete těmito fázemi eskalace, tak je konec. To je, kdybyste páchali vztahovou sebevraždu.
Tak jo, utekli jsme hodně i od tématu vyjednávání o hypotéce, ale já si myslím, že tohle bylo velmi zajímavý. A tím, že už teda nám čas poměrně jako kvapí, tak pojďme úplně k poslední otázce, bude taky jako shrnutí. Radíme, co byste doporučil posluchačům, pokud si budou vyjednávat o vlastní hypotéce, řekněme, jaký 3 konkrétní body, jak by měli postupovat?
Já bych doporučoval ten bod číslo 1. Napište si svoje vlastní požadavky a sestavte jich třeba 20 nebo 30. Vždycky doporučuju 30 a 40, ale hypotéka zase není, nebo vyjednávání v bance není zase jaderná energie, takže tam nepotřebujete toho tolik. Udělejte si 20-30 požadavků, řekněte si ty 3 nejdůležitější, které chcete. dejte tam nějaké, které můžete obětovat a nějaké, které vůbec nepotřebujete a jsou iracionální, například, že bankéřka vám potom ještě daruje pytlík kávy, ze které tam oni vaří to ošklivý kafe, který se nedá pít. A to je bod číslo jedna. Ten druhý bod je, zkuste si to doma na nečisto. Sedněte si do obýváku, zavolejte souseda nebo kamaráda a zahrajte si tu roli. My se nikdo nechystáme, to je extrémně zajímavý. My jdeme vyjednávat. O životní investici kupujete za miliony. Splácet to budete až do smrti. A vůbec si neskusíte, jak to bude probíhat dopředu. To je zajímavý. A přitom všechny ostatní věci, typu i třeba soukromí vztahy, jsme od puberty trénovali většinou sami, než jsme šli jako na tvrdo do akce.
To je pravda.
A ta třetí věc potom je, a to vřele doporučuju, poraďte se s někým, kdo tomu rozumí. Poraďte se s Tomášem Rusňákem, s hypotečním specialistou, s kýmkoliv, kdo tomu rozumí, aby vám odkryl oči a ještě nejlíp, ho to nechte udělat za sebe. Protože když vyjednáváme svoje vlastní podmínky pro sebe, tak jsme absolutně iracionální a nemůžeme dosáhnout nejlepšího možného výsledku. Já jsem to tady zmiňoval někdy ve 20. minutě. Svoje vlastní ceny Radim Pařík nevyjednává. Nikdy.
To bylo shrnutí od Radima Paříka, jeho tři zásadní tipy pro vás, pokud si budete potřebovat zařídit hypoteční úvěr. Radime, já vám moc děkuju za rozhovor. Já myslím, že bychom tady dokázali asi povídat ještě delší dobu, ale možná už by u toho posluchači nevydrželi. Takže díky, že jste přišel.
Já děkuji Tomáši za pozvání.
Rádo se stalo. Tak, my to máme z dnešního dílu všechno. Já vám moc děkuju za to, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte a už se na vás moc těším u další epizody. Naslyšenou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.